Player Azatlık Radyosu. Aksamız hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şuğun 2025 yılın 11. iyuli hepdenin anı günü. Şuğunki programımızda devlet medyası pulu manglayına filyan raytları gürküzyar. Pinsaniyerler puluna karasyar. Arkadağda ulimet çit kurulyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zali bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Önce iyulda Türkmenistan dayxanların qallı tayarlamaq boyunca şertnamalin borusnamalarını üstünlükli yerine yetirendiklerini ıqlan etdi. Resmi mağlumata göre bu yıl yurdun harmanına 1 milyon 407 min tonna buğday tapşırılıbdır. Sol bir vaqtda azatlık bilen söhbetdeşi bolan yerli dayxanlar bu yılın xas quruq bolmağı, suw yetmezçiligi, çekirtkelerin çözüşü, şeylede hakimiyetlerin öz üstüne alan borusnamalarını doğru yerine yetirmezliği buğday hasılına yaramaz təsir yetirendiğini bellediler. Türkmen hakimiyetleri buğday planının doğru yerine yetirilendiğini, yurtta azık bolçuluğunun üpçün edilendiğini öngün sürseler de, yurttaki un, çörök, yitikçiliği saklanıp kalyar. Sol bir vaqtta da Türkmenistan dasarı yurtlardan ulu muqtarda un satın alyar. Azatlığın xabarçıları yurtta ovu xoculuk işlerinin agrotexniki kadrlara layıklıkta geçirilmeyendiğini, ekrançılık buğduğunda yıllar boyu devam edyen su, dökün ve texnika yetmezçiliği bilen bağlı problemalar barada izgiderli xabar beryerler. 11 iyula geçilen gece Rusiyanın harvaları Ukrayna'nın Harkiv şehrine dronlar bilen hücum etdi. Bu arada Harkiv oblastının yolbaşçısı Oleg Sinyakubov xabar verdi. Onun sözlerine göre hücumda 9 adam yaralandı. Şehrin merkezindeki bebekana hem zarba vuruldu. Dastlabki maglumatda binanın pencerelerinin döwlendigi, yönü ayallar bilen çağların arasında yara alanların yokluğu bellenilýär. 11 iyulun daň sagatlarında Rus dronları Nikolaev şäherine hem hücum etdiler. Hilak bolanlar ya da yaralananlar barada maglumat yok. Dnepropetrovsk oblastında yerli häkimetleriň maglumatyna görä bir owu hojuluk kärhanasında yangyn döredi. Nikopol oblastında bolsa administrativ bina repere etdi. Halkary hukugyna laýyklykda raýat infrastrukturasyna garşy darbalar Rus jenayet hökümünde häsetlendirilýär. Rusya hücumları diňe Ukrayn harby detgalaryna garşy amala aşyrýandygyny öňe sürýär. 10 iýulda Amerikanyň prezidenti Donald Trump NBC telekanalyna beren interwýusynda öňümizdäki duşanbe güni Rusya wagtynda möhüm beýanat etjekdigini aýtdy we özüniň Rusiýadan lap geç bolandygyny nykdady. Söhbetdeşlikde Trump, Rus prezidenti Vladimir Putin'in Ukrayna garşy amala aşyrýan dowamly hüjümlerini tanqid etdi. Prezidentin sözlerine göre, ol Kongressin Rusiýanyň energiýa terişdilerini satyn alýan ýurtlara garşy sanksiýalary göz öňünde tutýan kanun taslamasyny tasdiklamagyna garaşýar. Olar juda uly we juda agyr kanun taslamasyny kabul ederler. Ýöne ony ulanmak baradaky karar prezidentin ihtiýarynda galýar dip Trump bellidi. 10 iýulda Abu Dabi'de Azerbaycanyň prezidenti Ilham Aliyev bilen Ermenistanyň premier-ministri Nikol Pashinyan duşuk geçirdi. Azerbaycan Daşary işler ministerliginiň beýanatyna görä, gepleşikler konstruktiw ýagdaýda geçdi we ýurtlaryň arasyndaky paragçylykly gün tertibine degişli meseleleriň giňgerimini öz içine aldy. Maglumata görä taraplar esasan döwlet erkediniň ketgitlenmegine üns berdiler. Liderler şu uğurda gazanylan ötüşe ýokary baha berdiler we degişli döwlet edarlaryna bu uğurda işleri dowam etdirmek tapşyryldy. Mundan başga da Zengezur geçelgesiniň açylmagy we östürilmegi, ýurtlaryň arasynda paragçylyk şertnamasynyň baglaşylmagy ýaly möhüm meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy. Ermenistanyň daşary işler ministrligi hem serhet çäklerini ketgitlemek meselesinde gazanylan ötüşi bellep, ynamy pukdalandyrmak we gatnaşyklary kadalaşdyrmak boýunça gepleşikleri dowam etdirmäge taýýardygyny tasdiklady. İki taraplan gepleşikler bu gatnaşyklaryň kadalaşdyrylmagyna degişli ähli meseleleri ara alyp maslahatlaşma üçin iň täsirli formatdyr we şu esasında netije gönükdirilen dialogy dowam etdirmek kararyna gelindi dip Ermenistanyň daşary siýasat idarasy beýanatynda aýtdy.